parlamentārās izmeklēšanas komisijas pilnvaras ir pietiekami plašas, var aicināt jebkuru amatpersonu, jebkurai iestādē jāsniedz ziņas, pat arī ar ierobežotas pieejamības jautājumiem. Tad ir jautājums, nu, protams, kādu ekspertu un konsultantu tur ir. Bet, nu, kā es teicu, manā skatījumā, jā, nu, kāds ir mērķis parādīt. Vai tas ir kaut kāda šaura interese, vai tas, nu, tiešām ir varbūt vēlme pārliecināties par procesu, bet, nu, pašlaik nav man pārliecība, ka tas tiek darīt tiešām, lai ļoti objektīvi izvērtātu finanšu sistēmas kapitāla remontu, kā viņi tev tā sauc. Smērķis jau beigās arī saskaņā likuma ir darbības beigšanām nosūtīt secinājumus, ieteikumus atbildīgajām gan komisijām, gan institūcijām. Tā kā tas arī līdzīgi bija no iepriekšējās komisijas, kur mēs nosūtījām arī valdības vadītājiem tieši par cilvēks aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas ieteikumu, kas tagad arī ir iekļauts valdības deklarācijā.